biglang sumikat ang pangalan ng isang Koreanang celebrity, si Grace Lee. Sinasabing kung malaking balita na ito rito, ay mas malaking balita ro ito sa South Korea. May mga journalists ng South Korea na dumating dito para lang siya i-cover. Sa anong kadahilanan ay nababalitang ang nanliligaw sa kanya ay walang iba kundi ang Pangulo ng Pilipinas. Eh kapag ganyan kapubliko ang nasasangkot, hindi naman maaring maging lubos na privado ito. Hindi ito maiiwasan ng ating binatang Pangulo. Matitimbang ng publiko ang kanyang relasyon at may mga nagtatanong sapagkat marami na rin naman daw siyang pinagdaanan na ganyang relasyon. Totoo na kaya ito? Iwanan natin yan sa kanila at kahit paano ay igalang yung kanilang privacy. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay, alam mo ba ang totoong pag-ibig ng Diyos? Alam mo ba kung paano magmahal ang Diyos? Paborito pa rin paniwalaan ito ng maraming tao tungkol sa Diyos na siya ay Diyos na nagmamahal sa tao. Napakagandang katotohanan ito, ngunit lubos itong pinalalabo ng maraming pumapalibot na kabulaanan, mga maling turo, at napakahalaga na ituwid natin yung ating pag-iisip pagdating sa isang napakahalagang katotohanan na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Paano siya nagmamahal sa makasalanan? At sa buwang ito na karaniwang na idurugtong sa usapin ng pag-ibig, tinitingnan natin ang mga karaniwang maling akala tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Tatlong maling akala ang titingnan natin sa buwan na ito. Sinimula natin nung nakaraang linggo. Ang unang maling akala ay isipin na nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi siya napupuot sa mga tao. Karaniwa na pinaghihiwalay at karaniwang iniisip na hindi maaring pagsamahin. Subalit nakita natin nung nakaraang linggo na sa Roma, Kabanatang 5, ang kamangha-mangha sa pag-ibig ng Diyos ay kung paanong nang dahil dito isinugo niya ang kanyang anak upang tayo ay iligtas sa kanyang puot. Parehong ang Diyos ang umibig at ang Diyos rin ang napopuot sa makasalanan, ngunit ito ay makatarungang puot at dahil sa kanyang pag-ibig iniligtas ang makasalanang na kay Hesukristo mula sa kanyang puot. Isa pang maling akala ang titingnan natin ngayong umaga. Iniisip na nang dahil sa pag-ibig ng Diyos ay lagi siyang nagpapala. Kapag umiibig siya, ang lagi niyang gusto ay magbigay, magbigay at magbigay ng mga gusto ng tao. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa unang sulat ni Pedro, unang kabanata, ating basahin sa unang walong talata. Unang Pedro, kabanata 1, mula talata 1 hanggang 8. Aking babasahin, si Pedro na apostol ni Hesukristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Hesukristo at mawisikan ng kanyang dugo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Sa talatang 8, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon na hindi ninyo siya nakikita, gayon man inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Sa unang tingin ay parang wala namang sinabi yung ating binasang mga talata tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa mga tao. May sinabi tungkol sa pag-ibig ng alagad kay Hesukristo, ngunit walang binanggit tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit ang totoo ay may malalim dito na salita na tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos. Sa talatang ikalawa, may tinawag riyan na itinalaga ng Diyos. Sa saling Ingles ay foreknowledge. Karaniwang ang paliwanag sa foreknowledge o pagtatalaga ng Diyos ay nalaman daw ng Diyos kung sino ang sasampalataya at sa kanya hinirang o pinili yung nalaman niyang sasampalataya. Mali po ang ganyang paliwanag. Ang paggamit ng Biblia sa pagkakilala o pagkaalam ng Diyos ay hindi ibig sabihin na doon lang niya nalaman o doon lang niya nakilala. Isang halimbawa sa isang memory verse ng marami, Psalm 1:6, na kung saan sinabi, "The Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked shall perish." Nakikilala ng Diyos, ng Panginoon, ang daan ng matuwid, ngunit ang daan ng masama ay napapahamak. Makikita ninyo na maling idugtong sa pagkakilala ng Diyos yung nalaman lamang, sapagkat kung nalaman lamang, ibig bang sabihin hindi niya nalalaman yung gawi ng masama. Ang pagkakilala ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang pagtatangi. Itinatangi ng Diyos ang matuwid. Meron siyang pag-ibig sa mga matuwid. Ayan ang sinasabi. At kapag sinabing foreknowledge, ikinilala bago pa man ang lahat. Ang ibig sabihin ay inibig na bago pa man ang lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay nauna sa anumang gawa natin. Katulad dito sa sinabi ng Roma Kabanatang 9 na bago pa gumawa sila Jacob at Esau ng anumang mabuti o masama, inibig ng Diyos si Jacob. Ay sa makatuwid, yung pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig na nasa kanyang puso na para doon sa kanyang mga hinirang, hindi isang pag-ibig na tumugon sa ating nagawa. At ito ang sinasabi ni Pedro, inibig ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Inibig na bago pa man may mga nangyari, ganyan kadakila, ganyan kamanghamangha ang pag-ibig ng Diyos. Isipin mo na ikaw ay inibig ng Diyos bago ka pa man may anumang nagawa. Ay inisip ka na ng Diyos, inibig ka na niya, at kasama sa pag-ibig na yon ay ang kanyang paghihirang at pagliligtas. Ngunit tingnan ninyo dito sa talatang binasa natin, ano ang ikinabit ni Pedro sa pag-ibig na ito ng Diyos? Sa talatang 6, sinabi niya, "Ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok." Ay sagot ito sa maling akala na kapag umiibig ang Diyos nang dahil sa kanyang pagmamahal, dapat bigay siya ng bigay, magpala siya ng magpala. Maaring ganyan ang iyong iniisip sa Diyos, na kung siya'y nagmamahal, ang aasahan ko sa kanya ay ako'y pagpalain sa lahat kong pangangailangan. At kung minsan may mga nagtatampo sa Diyos o nag-aalinlangan o kaya'y tuwirang itinatangging may Diyos nang dahil sa nararanasan nilang mga kabigatan, itong ipantuwid natin. Hindi totoo na nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya ay nagpapala lamang. Ito po ang aking mensahe ngayong umaga. Pag-ibig ng Diyos ang nagdadala ng pagsubok para sa ikabubuti ng alagad. Yan ang maliwanag sa sulat ni Pedro, isang katotohanan na mulit-muli ay binigyang patotoo ng maraming talata ng Biblia na ang Diyos dahil sa kanyang karunungan at sa kanyang pag-ibig kasama sa kanyang pakikitungo sa mga nilalang at lalo na sa kanyang mga alagad ay ang magdala ng pagsubok. Eh sa kabi-kabilang naririnig nating mensahe ukol sa pag-ibig ng Diyos, laging pagpapala ang karugtong, pagpapala ng himalang kagalingan sa sakit, kayamanan sa paghihirap, sari-saring mga pabor, at madalas may kasama pang paninisi na parabang kung nagkukulang ka sa ganyang mga pagpapala, na hindi ka gumagaling sa sakit, hindi ka yumayaman sa iyong pagkahikahos, o hindi ka nagkakaroon ng pabor dahil yan sa kulang ka ng pananampalataya, o nagkukulang ka sa panalangin. Nasisisi pa yung mga tao na kapag hindi pinagpapala, ay dahil sa kanilang kakulangan. Isinulat ito ni Pedro, tandaan natin, sa mga Kristiyanong ng panahong yun ay inuusig. At kinakailangan ni Pedro na magbigay ng paliwanag kung bakit sila na sumasampalataya at tapat sa Panginoon ay sila ang napagbubuntunan ng mga awtoridad at sila ang inuusig. At ito ang isang bagay na kinakailangan nilang malaman na mula sa pag-ibig rin ng Diyos ang mga dalang pagsubok sa buhay ng isang mananampalataya. Dalawang bagay yung tingnan natin dito. Una, ang pinakamatimbang na pagpapala. Ang pinakamatimbang na pagpapala. At ikalawa, ang pinakalayunin ng pagsubok. Ang pinakalayunin ng pagsubok. Unang-una, Tingnan natin ang pinakamatimbang na pagpapala. Sa mga unang talata ng ating teksto ay sari-saring bahagi ng kaligtasan ang tinukoy ni Pedro. Sinabi niya, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Kaya tinawag niya muli ang pansin ng mga bumabasa sa ginawa ni Jesucristo. Namatay siya ngunit nabuhay mula sa mga patay. Anong ibinunga nito sa mga mananampalataya? Tinawag niyang buhay na pag-asa. At sa pagtawag niyang ganyan ay isinasalungat niya sa mga patay na pag-asa ng mga tao sa mundo. May patay silang pag-asa sa kayamanan, patay na pag-asa sa kanilang mga ambisyon, patay na pag-asa sa mga makapangyarihang pwesto. Ngunit sa isang mananampalataya, nang dahil sa siya'y sumampalataya kay Jesucristo bilang namatay at nabuhay na muli, ang kanyang pag-asa ay buhay na pag-asa na hindi mabibigo. May sinabi rin siya sa talatang 5, isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Alam niyo, isa raw na talagang nagpaparami ng mga kaso sa korte ay awayan sa mana ng mga magkakapatid, ng mga magkakamag-anak. Yan ang isang bumabara sa mabilis na pag-usad ng mga kaso sa korte. Ngunit ano ang mga mana na yan? Ang sabi ni Pedro dito, mga manang nasisira, mga manang nagiging dahilan ng sigalot. Ngunit ang mana ng mananampalataya kay Kristo, hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas, inilaan sa langit. Napakaganda ng mga salitang ito na tumutukoy sa kaligtasan ng isang sumampalataya kay Jesucristo. Itinuturo nito sa atin na ang kaligtasan sa biyaya ng Diyos kay Jesucristo ang pinakamatimbang na pagpapala ng makasalanan. Kaya kung ang pag-uusapan natin ay pagpapala ng Diyos, ito ang pinakamatimbang, pinakamainam niyang ibinigay na pagpapala ay ang magligtas mula sa ating kasalanan. Ang mga nagtuturo ngayon na laging nagpapala ang Diyos nang dahil sa kanyang pag-ibig ay may mababaw na konsepto ng pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala ay sinusukat nila sa material o sa pangkatawan, pangpisikal. Iniisip nila na dahil sa makapangyarihan ng Diyos at dahil nagmamahal siya, ang kailangan ay hingiin mo lang at kapag hiningi mo sa Diyos, dala ng kanyang pagmamahal, agad niya itong ibibigay. Kaya nga kung wala ang pagpapala na iniisip nilang material at pisikal, ang sinisisi ay yung tao. Kulang ka ng pananampalataya, kulang ka ng pananalangin. E kung nagkaroon ka ng tamang pananampalataya, tamang pananalangin, ang sinasabi nila ay basta't marinig ka ng Diyos, agad niyang ibibigay dahil siya'y nagmamahal. Ibubuwagin ang ganyang konsepto ng maraming nangyari sa bagong tipan sa mga tapat na alagad ni Jesucristo. Ngunit naging kulang sila sa pangmaterial, naging kulang sila sa pangpisikal. E pangunahin na si Pablo, nang may tukuyin siya sa 2 Korinto kabanatang 12 na tinik ng kanyang laman. Ito'y may kinalaman sa kanyang pisikal na kondisyon. Ano man yun, hindi niya sinabi, ngunit sinabi niya, ipinanalangin niya ito ng masidhi ng 3 kapanahunan, ngunit hindi ibinigay ng Panginoon. Sa halip, ang sinabi ng Panginoon sa kanya, ang aking biyaya ay sapat para sa iyong kahinaan. Mararanasan mo ang lakas ng Panginoon sa iyong kahinaan, kahit hindi ibinigay yung kanyang hinihingi. E anong sasabihin nito sa mga nagtuturo na basta't humingi ka lang dahil ang Diyos ay nagmamahal, ibibigay niya sa iyo? Sinabi rin ni Pablo sa Filipos kabanatang 4, natutunan ko ang maging salat. Natutunan ko ang sumagana. Ang ibig sabihin, anuman ang kalagayan, anuman ang kondisyon, hindi nakabatay sa kondisyon ang pagmamahal ng Diyos. Kaya kapag may nagtuturo na dahil nagmamahal ang Diyos, pagpapalain ka niya at kung ano-anong pangako ang kanilang ibinibigay, walang katotohanan ito. Sa teksto natin, ang tinukoy ni Pedro ng matimbang na pagpapala ay ang maligtas ng biyaya ng Diyos. Ang kaligtasang ito ay nangyari dahil sa malaking kahabagan ng Diyos ayon kay Pedro.
Hindi sinabing hinangaan tayo ng Diyos dahil sa ating mga nagagawang kabutihan. Hindi sinabing nakita ng Diyos ang ating mga pagiging makatao, kundi anong dahilan at ang Diyos ay nagligtas ng makasalanan, ang sinabi ni Pedro, malaking kahabagan. Ang tumanggap ng kahabagan na ito ay binigyan ng kaligtasan. At alam niyong sinabi ni Pedro, kaligtasang may katiyakan, iniingatan. Iniingatan ng Diyos mismo, nakalaan hanggang sa langit, hanggang sa huling kapanahunan, ang sabi. Iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na ipapahayag sa huling panahon. Ang ibig sabihin yung kaligtasang pagpapala ng Diyos, aabot hanggang sa huling panahon, tiyak. Hindi ito baka sakali. At kung ikaw ay nasa kalagayan ngayong baka sakali na sa huling panahon, tanggapin ka ng Diyos, nagbabakasakali ka sa iyong mabuting gawa, nagbabakasakali ka sa iyong relihiyon, nagkakamali ka. May kaligtasang pagpapala ang Diyos na hindi baka sakali, kundi tiyak. At ito ay na kay Hesukristo. Huwag mong gawing baka sakali ang usapin ng kaligtasan. Ang kahabagan ng Diyos ay nagtitiyak. Ngunit ito ay sa ginawa ni Hesukristo sa kamatayan niya sa krus na nauwi sa kanyang pagkabuhay na muli. Sa kanya ka lumapit, sa kanya ka magsumampalataya. Sa kanya mo hanapin ang kaligtasan. Huwag mong palampasin ang ganitong kadakilang pagpapala. At sa tuwing makaririnig ka ng mga nagtuturong ang Diyos ay handang magbigay ng pera, ng kayamanan, ng kagalingan, layuan mo ang ganyang mga turo. Ang pangunahing alok ng Diyos ay kaligtasan kay Hesukristo. Ito ang mayroon ang isang mananampalataya na alagad ni Hesukristo. Kaya kahit ano pa ang wala ang isang mananampalataya, masasabi pa rin pinagpala siya ng pinakamainam na pagpapala ng kaligtasan. Nabalitaan natin yung lindol na nangyari sa mga kababayan natin dyan sa Negros Oriental, malakas na lindol. As tuwing may dumarating na lindol, ang mga dalubhasa ay agad na sinusukat, hinahanap ang tinatawag na epicenter. Yung epicenter ay ang unang-unang ginalawan, yumanig sa nabahagi, at lahat ng mga yumanig pa ay nanggaling doon sa unang niyanig ng lindol. Pero bukod sa epicenter, ang mas hindi natin naririnig ay sa mga dalubhasa, yung tinatawag nilang hypocenter. Hypocenter ay yung sa ilalim. Doon nanggaling ang pinaka-original ng paggalaw na siyang nagpayanig sa epicenter at nagpayanig sa iba pang mga lugar. Ay ang hypocenter ng pagpapala ng Diyos ay kaligtasan. Hindi material, hindi pisikal, hindi yung mga pansamantala. Ang hanapin mo ay ang pinakaumpisang pagpapala ng Diyos kay Hesukristo. Meron ka na ba yan? At kung meron ka yan, pinagpala kang malaki. At ang isang hamon yan sa atin, ang sinasabi rito ni Pedro, laging may batayan ng kagalakan sa buhay ng isang alagad kahit paano ang kanyang kalagayan. Kung alagad ka ng Panginoon, isa kang ligtas, may dahilan na ikaw ay magalak. Ano man ang iyong kalagayan, yan ang sinabi rito ni Pedro. Sa mga sinulatan niyang mga inuusig nang dahil sa kanilang pananampalataya, nasa peligro sila, subalit nang tukuyin ni Pedro ang kanilang kaligtasan, ang sabi niya ay, sa ganito kayo'y nagagalak. At sa talatang 8 sinabi niyang, kayo'y nagagalak sa isang kagalakang hindi maipaliwanag. Sa anong dahilan ng kagalakan na yon? Ang ibig bang sabihin ni Pedro, kapag nandyan yung mga umuusig at sila'y nasa peligro, sila'y tumatakas para huwag madakip, sila ba'y dapat matuwa at maging masaya nang dahil doon? Eh yan po ang kababawan ng maraming konsepto ng kagalakan. Ang kagalakan po ay hindi pagiging masaya. Hindi yan ibig sabihin natutuwa. mas malalim itong saloobin. Tamang-tama yung inawit natin kaninang nagsabing may kagalakan sa kalungkutan. Totoo ito. Kahit inuusig ang mga sinulatan ni Pedro, inaasahan niyang sila'y maging magalakin. Sa anong kadahilanan? Ano ba ang ibig sabihin ng magalak? Ang ibig sabihin niyan ay kamalayan ng pabor ng Diyos. It's a consciousness of God's favor. Kaya't usigin ka man ng tao, magkulang ka man sa material, mahina man ang pisikal, ngunit iniligtas ka ng Diyos. Ano pang mas titimbang sa pagpapala na yun? Kaya't kung meron kang ganyang kamalayan, iisipin mo pa rin na pinaboran ako ng Diyos nang dahil sa kaligtasan ng kanyang biyaya. Ito ang pagpapalang hindi tatanggalin. Pagpapalang hindi maaagaw ng tao. Kayamanan kayang agawin yan. Buhay kayang tapusin. Ngunit ang kaligtasan, iniingatan ng Diyos, hindi mawawala. Kaya labanan mo ang anumang kabaligtaran ng kagalakan. Anong mga kabaligtaran ng kagalakan? Pagiging maangal. Itong panahon natin, tinuturuan tayo sa kabi-kabila ng mga sinasabi ng mga tao. Magbasa ka ng dyaryo, tuturuan kang maging maangal. Magbukas ka ng telebisyon, tuturuan kang maging maangal. Maglakad ka lang sa lansangan, kabi-kabilang billboard, tuturuan kang maging maangal. Ang kagalakan ay kabaligtaran ng pagiging maangal o panlulumo. May maling bintang ang marami sa mga Puritans na sila raw ay mapanlumo. Uy, walang katotohanan yan. Ang mga Puritans ng 17th century, ang siyang may akda ng tinatawag na Westminster Shorter Catechism. At alam nyo, ang unang-unang tanong ng Shorter Catechism, what is the chief end of man? At ang sagot ay, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Ang pinakalayunin ng tao ay luwalhatiin ang Diyos at magalak sa Kanya. Ang isang Puritan, si John Howe, ay nagsulat ng isang classic Puritan book na ang pamagat ay The Blessedness of the Righteous, at isang punto niya roon ay tungkulin ng Kristiyano ang maging magalakin. Ang pagiging magalakin, hindi inihintay maramdaman. Tungkulin mo ito na ilagay sa iyong isip, pinaboran ako ng Diyos. Ito ang pinakamatimbang na pagpapala. Kaya sa nagsasabing dapat kang maghintay ng pagpapala ng Diyos dahil nagmamahal siya, at yung pagpapalang tinutukoy nila ay material, physical, temporal, layuan mo ang ganyang mga turo. Dumarating ang panahon ng pagsubok, at kaya't ikalawang punto, ang pinakalayunin ng pagsubok, tinawag ni Pedro ang pagsubok na kailangan. Necessary. Paanong kailangan? Para saan? Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya ay mauwi sa kapurihan at kaluwalhatian at karangalan ni Hesukristo. Yan ang sabi ni Pedro. Kailangan upang dalisayin. Kaya ang pagsubok ang nagpapatibay at nagpapalago ng pananampalataya na siyang ikapupuri ni Hesukristo. Ang tinutukoy na pinakalayunin ay purihin ang Panginoong Hesukristo. Ngunit ano ang pupuri sa Panginoon? Isang pananampalatayang tumitibay at dinadalisay. Itinulad ito sa ginto. Kapag may naminang ginto, yan ay tinatawag pa lang na ore. Marami pang halo yan. Mga lupa, bato na para maging mas dalisay ay idinaraan sa darang ng init, ng apoy. Tinatanggal ang mga hindi dapat maisasama rito. Ganito ang ginagawa raw ng pagsubok sa pananampalataya. Ang pagsubok mang yan ay katulad ng mga sinulatan ni Pedro, pag-uusig, mga peligro, mga maling pagtrato ng mga tao o mga kabigatan sa ating buhay. Ang ginagawa ng mga yan ay dinadarang ang ating mga pananampalataya upang tanggalin ang mga hindi dapat kahalo nito. At ang tawa, ang ibig sabihin niya ay ipasakop mo ang iyong pananampalataya sa mga panahon ng pagsubok. Huwag mong pag-alinlanganan ang pag-ibig ng Diyos. Kung ikaw ay nasa kabigatan, hindi dahil sa nalimutan ka ng Diyos, hindi dahil sa napupuot sa iyo ang Diyos, kung ikaw ay kanyang alagad, hindi ka na niya maaring kapuotan. At kung dumarating ang pagsubok, ito ay upang dalisayin ka na mas maging purong ginto ng pananampalataya. Madalas nating marinig yung mga aksidente sa Compostela Valley ng diyan sa mga minahan ng ginto. Nagpapakahirap yung mga tao, sinusuong nila yung sarili nila sa mga peligro para lang sa ginto. Ang ginagawa ng Diyos ay nilalagay ka sa mga pagsubok para ang pananampalataya mo ay mas ginto, mas totoo, mas malalim, mas matibay. Anong dapat nating tugon dito? Ang sabi ni Pedro, nang dahil sa pag-ibig ng Diyos na kasama ang pagsubok, tumugon tayo ng pag-ibig din kay Hesukristo. Yan ang kanyang hamon. Yung ang pag-iisip sa Diyos ay puro pagpapala, hindi yan humuhubog ng totoong pag-ibig. Tingnan nyo ang mga anak na pinalalaki sa layaw ng magulang. Sila ba ang talagang umiibig sa kanilang magulang? Hindi. Sila pang mga naghihimagsik. Sila pang mas tumitigas ang ulo. Kaya kung yung kayong mga bata na dinidisiplina, ay mas titingnan natin to sa susunod na linggo. Ngunit kung nagdidisiplina, kasama ito sa pag-ibig. Ganyan ang Diyos. Hindi niya pinalalaki ang kanyang mga anak na walang karakter, na gaya ng nangyayari sa mga pinalalayaw ng kanilang mga magulang. Ang pagtrato ng Ama, ng Diyos nating Ama sa atin, ay hubugin ng ating karakter. At kung kilalanin natin ito, nakasama sa mga pagsubok na dumarating sa atin, makakatugon tayo ng may pag-ibig. Pag-ibig na hindi nakabatay sa mga pansamantalang pagpapala. Ang sabi ni Pedro, hindi ninyo siya nakikita, gayon man inyong inibig. Dahil ibinigay na sa alagad ang pinakamainam na pagpapala ng kaligtasan, hindi maaring sa mga dumarating na kabigatan sa atin ay isipin natin ang layunin ng Diyos ay maminsala lang at manakit ng alagad. May malalim siyang dahilan. Kuminsan hindi agad natin nakikita at ang dulot nito sa atin kapag hindi tayo magtiwala, nagtatampo tayo, nag-aalinlangan tayo. Ngunit, tingnan nyo ang mga mananampalatayang talagang matibay sa kanilang pananampalataya at tiyak mga mananampalataya itong dumaan sa pagsubok, dumaan sa mga kabigatan. Walang matibay na mananampalatayang hindi sinubok, hindi binigyan ng kabigatan. Ang katuruang pagpapala ang hintayin mo sa Diyos, ang nagpapababaw ng pananampalataya o mas masahol pa, nagpapahidwa ng pananampalataya. Ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos ay maghahanda sa atin sa panahon ng mga pagsubok at kabigatan. Itong ibig sabihin na Santiago, ng kanyang sabihin sa Santiago 1 at 2, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. Kaya sa panahon ng pagsubok, diyan tayo lalong makipag-ugnayan sa ating Diyos. Diyan tayo lalong kumapit sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. Isa pang Puritan ang nagsulat din ng isang klasikong aklat ng mga Puritan, si John Owen, of Communion with God the Father, the Son, and the Holy Spirit. At isang kabanata niya roon ay Communion with God in Times of Affliction. Sa panahon ng mga kapighatian, maaari tayo makipag-ugnayan sa ating Diyos. At maaari may kausap ako rito sa inyo na nasa ganung panahon na kayo'y namimighati, nabibigatan. Maaaring tinatawag ka ng Diyos na damhin mo sa iyong buhay ang kanyang pag-ibig, kanyang idinadarang ka sa init ng apoy upang patibayin ang iyong pananampalataya. Huwag mong pag-anilanganan ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ang magpapatindig sa atin sa panahon ng pagsubok. Kaya ang pag-ibig man ng Diyos ay laging nagpapala. Ibinigay na niya ang pinakamainam na pagpapala sa kaligtasan. At ngayon, sa mga iniligtas niya, sinusubok niya upang lalong tumibay sa pananampalataya. Umiibig ang Diyos kahit sa panahon ng pagsubok. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos at Ama, maraming salamat sa katotohanan ito na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at mula sa iyong soberanong plano, umibig ka sa iyong mga iniligtas bago pa man ang lahat. Bago pa man may mga nangyari, ay iginawad mo na ang iyong pag-ibig sa iyong mga hinirang. At mula sa katotohanan ito ay itinuro ni Pedro na mayroong pagsubok maging sa iyong mga inibig. Kaya tulungan mo kaming panghawakan ang katotohanan, ang pinakamatimbang na pagpapala ay hindi ang anumang material o pisikal o pansamantalang mga pagpapala, kundi ang pagpapala ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Mangusap ka sa mga narito na wala pang ganitong pagpapala at maaring ang inaasahan ay ang pagpalain sila sa kanilang mga ambisyon at mga pangangailangang pansamantala, ituro mo sa kanila, Panginoon, ang kailangan nilang pagpapalang higit sa lahat ay ang pagpapala ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong biyaya. At kaming mga nakatanggap na ng ganitong pagpapala, mayroon kaming dahilan na sa anumang kalagayan namin ay may kagalakan kami. Kagalakang dahil sa kamalayan na kami ay iyong pinaburan. Kaya nga't Panginoon, sa anumang mga panahon na maaring kami may kasalatan, kahinaan, at ano pa man na maaring iniaangal ng marami, huwag nawa kaming padaig sa pag-angal o sa panlulumo, kundi maging mga mananampalataya kaming kakikitaan ng tunay na kagalakan sa anumang kalagayan. At tulungan mong unawain namin ang pinakalayunin mo sa pagbibigay ng pagsubok ay hindi ang kami pinsalain lamang, hindi ang kami saktan lamang, kundi upang papagtibayin at palaguin ang aming pananampalataya, dalisayin, sapagkat ito ang ikapupuri ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya tulungan mong magpasakop kami sa iyo na sa panahon ng mga pagsubok at kabigatan ay tanggapin namin ito na sugo ng iyong pag-ibig. At dahil dito, tulungan mong tumugon kami nang may pag-ibig din sa aming Panginoong Hesukristo. Na gaya ng sabi ni Pedro na hindi namin nakikita, gayon man ay aming inibig. Tulungan mong lumalim, mas magningas ang aming pag-ibig sa aming Panginoong Hesukristo sa panahon ng mga pagsubok at kabigatan namin ay tunay na itaas namin siya na aming Panginoon at tagapagligtas na kagalakan namin na sumama sa Kanya sa panahon ng mga kapighatian. Kaya't tanyag mo ang pangalan ng Panginoong Hesukristo sa aming kalagitnaan at mangusap ka sa bawat isa ayon sa aming pangangailangan para sa ikapupuri, ikaluluwalhat at ikararangal ng aming Panginoong Hesukristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.